My začínáme třetí hodinu, která bude o 90. letech, tedy tahle píseň nám i ukončila, ta 90. léta. My si budeme připomínat počátky porevolučního skvoterského hnutí. Tehdejší aktivity vyústily v obsazení barokního statku Ladronka, nejdéle fungujícího sociálně kulturního alternativního centra. A nejenom na Ladronku budou vzpomínat Ivo Maté, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A Arnošt Novák, i tobě hezké odpoledne.
Dobrý den.
Já jsem zmiňovala to vzpomínání na počátky skvoterského hnutí, tak pojďte popsat, z čeho to hnutí vycházelo a jak to vůbec v těch 90. letech vlastně začalo fungovat. Arnošte.
No tak první skvoty se tady objevily někdy v 91. asi zhruba roce.
Ještě dřív určitě.
Ještě dřív. Ale první byly tak jako v Sochorově ulici v Holešovicích. A vlastně ty aktivity vycházely tenkrát z anarchistického a punkový subkultury. A ta inspirace byla tím, jak se otevřely hranice, tak určitě Německo, západní Berlín. Vlastně tím, jak lidi mohli cestovat, dozvídali se informace, tak najednou, když lidi přijeli do Kreuzbergu a viděli, jak to tam funguje a podobně, tak to byla inspirace pro to vlastně otevřít nebo začít tady ty aktivity v České republice, kde po revoluci tady bylo pořád spousta prázdných domů. Takže vlastně to byl takový ten impuls a taková ta potřeba vlastně dělat si věci po svém, nekomerčně, bez diktátu, úřadu, státu a tak podobně.
Vy jste se tohohle všeho účastnili, Ivo, můžeš popsat, jaká to byla atmosféra té doby?
Já bych tak trošku napil na to vlastně, že my jsme neměli v té době moc, nikdo z nás ani neuměl jako jazyky dobře a vlastně pro nás byla jako nejvíc ta zkušenost, že jsme to někde zažili nebo viděli na vlastní jako kůži a chtěli jsme vlastně se tu část té atmosféry to jako si přitáhnout do Prahy. Ještě bych teda zmínil, že paralelně vedle té Sochorky tak byla Zlatá Log, že jo, v podstatě na začátku úplně těch 90. a vlastně úplně první dům obsazený, tak nebyl vůbec jako nevycházel z té áčkarské scény, ale vycházel, byl to ten dům u Divýho muže a to vlastně dělalo jako parta kolem jeho dizentu na malý straně, tak to asi byl úplně první jako lidí vlastně kolem potom vzniklýho Rádia Stalin a vlastně i jako party lidí jako Linhartovi na Dace a tak, tak to vlastně byl úplně si myslím jako takový viditelný první objekt, který byl jinak samozřejmě skvotování, bylo i za komárů, že se obsazovali, dejme tomu, byty, obsazovali se nějaký jednotky, jako, ale nebyly to jako viditelný fenomén. Jak to začínalo, asi jako nějaká skupina, já jsem teda byl velmi mladý, Arnoš je o kousek starší, ještě byla starší jako skupina, my jsme jako taky, že byly různý drobné iniciativy a různý jako bloky v tom, stejme tomu, když se budeme o té scéně, s kterými vycházíme, z té anarchistický, tak byly různý bloky a každý teda to chtěl trošku si to jako vymodlit nebo vytvořit vlastně nějakou platformu. A já jsem teda na ty domy mohl v té době vlastně docházet tomu víkendově, že mi bylo fakt nějakých 15 let, ale myslím, že jedno z prvních byly Buďánka taky, že jo, nebo Sochorka. A tam vznikali...
Ještě tady mám napsaný Trutnov Hotel Varšava, jsem si to vypsala.
My jsme z Prahy, my nevíme,
to byl taky.
No, pak byly i Teplice, že jo, v podstatě.
Některý lidi z Trutnova bydleli i na Ladronce. No. A ty zvodby od otázky, to bylo, jaký byly 90. let.
Já jsem se snažil za tom zaseknu.
Tu atmosféru, no.
To bylo báječná, bylo to boží, že jo, prostě najednou to, že když se vzpomeneme na ty dny té revoluce, že jo, tak tam jako taxikáři člověka už se svezli zadarmo, že jo, a tak. Všichni byli hrozně nápomocný a byl tam jako elán vlastně. Nikdo nevěděl, že jo, nikdo nevěděl, co to ten kapitalismus je, co obnáší a byl to elán, že se vstupuje do něčeho novýho, akord vlastně pro tu naší generaci teenagerovskou byla, řeknu, něco, my jsme, jako, já teda jsem nic v té době nic nestudoval, jako hodně punk, a pro mě to byl spíš jenom elán, který jsem tam viděl kolem sebe, který jsem se zužitkoval v tom, že jako ještě, jako samozřejmě hodně začalo se, jak viděl, jak se vlastně lidi jako mají tu tendenci po těch videích v té době, po těch televizích nových ze západu a tak, a nám se to jako asi znechucovalo, spíše, že bychom o tom jako nějak ideově něco věděli, ale tak jako vůbec jako smyslově, no, tak takový byl asi 90. začátek pro nás.
Já jsem si spočítala, že během těch 90. let bylo obsazeno něco kolem přes 25 objektů, dejme tomu, a pojďme se dostat k té Ladronce, čím byla unikátní, teda kromě toho, že fungovala 7 let, což je nejdéle fungující objekt teda v historii těch obsazených chátrajících objektů, tak v čem ta Ladronka vám přišla, že v té době byla fakt unikátní a co se tam jako povedlo v tom začátku? Jakože když to vezmu hodně blbě se zeptám, tak vybral se prostě dobrý objekt, který potom i fungoval na dobrém místě? Bylo to taky důležitý?
Tak Ladronka měla kouzlo už samo o sobě, že to byla krásná budova na pěkném místě, vlastně uprostřed parku. Ta budova sama o sobě měla nějaký jako genus loci, takový jakoby duch. Takže to už je jedna věc, která tam sehrála roli. Druhá věc byla i shoda okolností, že to nebylo vyklizený hned, je vlastně tím, jak jsme to obsadili, takže shoda okolností, náhod, tak jsme vlastně dostali, jak jsme měli nějakou příležitost tam rozjet ty aktivity, které jsme chtěli dělat. Takže si myslím.
A v té době tak ta policie nebyla tolik prudézní. Asi pamatuju, když se třeba zkoutoval ten barák na tý plzeňský, třeba tak vlastně tam se bylo i pár dní a vy jste nadávali na to, jako kde jsou ty lidi, že vlastně, no vy jste byli, jako těch lidí starší bylo málo, že jo. Oni nebyli tak agresivní, jako teď si myslím, ty SMBáci.
Bavíme se o roce 93, teda to Ladronka, že jo.
To je pořád začátek těch 90. let, kdy ta společnost byla mnohem v úzovkách svobodnější, volnější. Prostě teď, když se někam obsadí, tak tam hned jakoby přijede policie, těžko oděnci a hned zasahujou a prostě ta tendence chránit ten v úzovkách nebo vymáhat to soukromý vlastnický právo je teď mnohem silnější, než byla v 90. letech. Jo. Tenkrát prostě se o ty nemovitosti nikdo nestará, ta policie tam přijela, když zjistila, jako, že nic, tak prostě odjeli.
Ještě to je jedna připomínka s tou Ladronkou, že ta Ladronka v podstatě byla v majetku města, což si možná...
To jsem se chtěla právě zeptat, ta analogie majetkoprávní, která je důležitá.
Což tam asi sehrálo svoji roli, si myslím, hodně. Jo, krom toho, že ještě teda hodně pomohlo, jako si myslím strategicky to, že to je solitér, ta Ladronka, a má a je uzavřený, tudíž jako když jako teda, nebo Discape tady v naší scéně byl jako trošku jako hrát si na ty dobrý, že my vlastně to myslíme jako dobře, že jo, tak, takže jako abychom hned, jako když vylejzají jako ty punks, že dejme tomu po koncertě přímo jako na ulici, tak to jako někoho může jako tak nějak, jako si říkám, co to je, ale tady v podstatě lidi vylezení na ten dvůr, že jo, tam se jako nějak tak jako sklidnili a pak šli přes ten park, že jo, někam civilizovali se jako těma vilkama normálně, to víš, jako tím, že asi nesouseděl přímo s nějakým objektem, tak si myslím, že bylo velkou výhodou.
Na Radio Wave si dneska povídáme o počátcích českého skvoterského hnutí, taky o skvotu Ladronka a o tom, jak vnímali ten skvot místní obyvatelé, si budeme povídat po písničce. Aluna George a track Bad Idea. Do jaké míry vnímali jako dobrý nebo špatný nápad lidé, kteří bydleli kolem skvotu Ladronka? Nejenom o tom si teď budeme povídat s Ivo Matem a Arnoštem Novákem. Pojďte říct, jak zareagovali místní na to, že Ladronka byla obsazená, začaly se tam dít nějaké aktivity, to znamená, že už měli třeba možnost i tam začít chodit, podívat se, takže ze začátku se báli, pak se to zlepšilo, nebo jak to bylo, Arnošte?
No, tak jsme ze začátku snažili navázat ten kontakt s těma lidma, dobrý prostředek tomu bylo, že některý lidi, co bydleli na Ladronce, tak měli psy a tím, jak je venčili v tom parku, tak to je takový dobrý socializační prostředek, že se s těma lidma bavili, s těma pejskařima okolí. Takže to byl určitě jeden prostředek, jak vlastně otupit takovou tu nevraživost nebo určitou prostě, kdo to tam, co to tam je. A my jsme pak vlastně už, nevím, v 30. roce, možná už hned po tom obsazení jako začali dělat takový dny otevřených dveří, že jsme to prostě otevřeli. Občas jsme dělali nějakou výstavu venku před barákem a snažili jsme se jako nějak aspoň minimálně naznačit těm lidem, jako co nám jde a podobně. Určitě, jako co si od nás ty lidi mysleli, bylo potřeba ptát se těch lidí, co tam bydleli v té době. Já si myslím, jako nebrusně...
Tak měli jste nějakou zpětnou vazbu, ne?
Asi v tom začátku. Určitě reakce byly takový i onaký. Určitě tam byli lidi, pro který jsme byli divný, podezřelí a který nás jako neměli rádi, to bez pochyby. Občas se objevily nějaký negativní články v místním časopise Břevnován, hlavně takový prostě z některých jako pravicových stran tehdy, co tam byly. Ale na druhé straně ze spousta lidí to bylo sympatický, protože jim, jako říkal, protože jim bylo sympatický, že vlastně ten statek, který tam dlouhodobu chátral, že se tam aspoň něco děje, že jsme tam dělali nějaké základní opravy střechy a takhle, což prostě se ty lidi museli taky všimnout.
Kolik lidí tam tehdy bylo, nebo bydlelo, nebo se podílelo na těch aktivitách, které souvisely s Ladronkou, zhruba pro představu?
Na Ladronce pořád plus minus bydlelo tak 10 až 15 lidí, to jako trošku občas se pořád měnilo. A samozřejmě na těch aktivitách se podíleli i lidi, kteří tam jako přímo nebydleli, kteří tam docházeli a pomáhali s věcma, takže ten okruh byl jako mnohem širší. A ještě vlastně zpátky k těm lidem, jako zpětná vazba se pak ukázala, když na jaře 95 nás magistrát chtěl poprvé vyklidit a vlastně dal nám ultimátum na vyklizení, tak jsme vlastně rozjeli takovou kampaň na záchranu Ladronky, která vedle různých happeningů, demonstrací, jiných akcí zahrnovala i petici, kterou vlastně jako začali podepisovali i místní lidi a celkem vlastně tu petici podepsalo, teď nevím, hlavně, myslím, 2,5 tisíce lidí nebo kolik, a z toho jako několik desítek určitě lidí bylo vlastně i z okolí. A myslím, že i některý místní lidi z okolí iniciovali petici na naši podporu, kterou podepsalo nezávisle na té petici několik desítek lidí místních. Takže což bylo pro nás i tenkrát taková jako zpětná vazba, jako že ty naše vztahy zase nejsou úplně tak s tím okolím tragický, navzdory tomu, že jsme měli dready a barevné hlavy a dělali jsme tam punkový koncerty, nejenom teda. Tak.
Ivo, možná pojďme říct konkrétně k těm aktivitám, co se na Ladronce dělo a jaký vlastně signál ona potom jako vysílala do toho veřejného prostoru. Jako nějaký alternativně sociální tam, kulturní
tím, že byla jediná, ale snažila se být vlastně platformou pro cokoliv a protkávat a být setkávacím místem různých aktivit, takže to bylo od, já nevím, já jsem tady viděl na tom plagátu, který jsme dělali po vyklizení na jednu demonstraci, že se odehrálo se 2000 koncertů. Bylo tam asi nějakých 80 výstav, 30 diskuzí a tak, a to jsou jako jenom věci, které jsou vesměs jako interní, ale my jsme dělali věci, tam byly jako samozřejmě fotbálky, byly tam dny dětský, byly tam kolařský dny. Já bych řekl, že to, co ten vlastně byl schopný ten prostor nabídnout, tak to tam vlastně pojmul od jako on nefungoval, kdyby tomu jako kdyby byl v zástavbě ten obek, že by se tam nedělal jako standardní, kdyby tomu jako třeba v Německu zvykem, jako ty folkskýchy, že má jako společný večeře, tak to tam jako vlastně nefungovalo, že nebo v obědy, že kde ty lidi jako tam přijdou jenom na oběd a pokračují dál, že vlastně suplou je takový kantýny, který vymizely, tak to jako tak tam nemohlo snad jediný být, ale jinak snad tak vlastně nemám představit nějaká aktivita, snad krom bazénu tam bylo úplně všechno, jako co vlastně bylo možný. No.
A jakou roli ta Ladronka hrála, dejme tomu, v té evropské scéně té doby? To byl docela významný.
Bylo to tím, že přetrval další dobu a překročil i ty ostatní věci. Jako jak říkám, ten dům zlatý lodi a podobně, tak vlastně přežil i bunkr, že to tak řeknu, že je taky takový produkt 90. let, přežil jako vlastně to nekomerční rádio Stalinský opěk, z toho jako komerční rádio jedno a tak, tak byl takový jako centralizační, jo, byly tady nějaký pro zahraniční alternativní jako scénu, to byl kontakt starý jako starý plastický design, že jo, a pak ta nově vznikající jako androžská kultura kolem nás, takže ten to byl takový dva body, třeba když jsem přijel to jako fenomén jako první jako to techno traveler, že jo, všichni znáte takový ty pojmy spaltrap a tak první jako kam se vůbec hnuli, tak bylo k Magorovi na statek a na Ladronku, že byly jediný kontakty, který v těch Čechách měli, takže vidět, že to byl jako velký takový vlastně jako dejme tomu bylo to poslední, než jako vzniklo v Budapešti, že jo, jako nějaký věci a v Polsku, že jo, potom nějaký skvoty, tak to byl a ještě i tím, že ta Praha navíc jako je na cestě mezi Vídní a Berlínem, tak to bylo jako fakt jako takový jako na východ takový jako satelitek jako drobnej a místo, kde se dá v té východní Evropě nebo ještě jako, to už jako, jako zastavit, no. Takže to bylo, myslím, docela jako důležitý bod, no. I jako díky té návštěvnosti, která tam byla, kolik jsem jako i z těch 90. letech těch Poláků, Kvanta, co tam jezdil na koncerty, ta migrace už taková samozřejmě není, že lidi jsou línější, můžu se na tom vidět, ale to bylo jako na x koncertů, tam bylo třeba jen od 300 Poláků, jako, že jo, Maďaři tam jezdili a tak, takže vidět, že vlastně to byl takový jako setkávací bod mezi východem a západem, bych řekl.
Já jsem Ladronku nezažila, neměla jsem možnost se tam podívat, protože jsem do Prahy přišla, až když už byla teda vyklizená. Tak jsem vás chtěla poprosit možná i pro posluchače a posluchačky, kteří mají obdobnou zkušenost, kdybyste mohli třeba popsat nějaký konkrétní výjev, který se vám vybavuje s Ladronkou.
Já se tam vybavuje Mark Divo a venkovní kuchyň a vrata.
Jo, mi se vybavuje několik výjevů, jednak zima a řezání dřeva, protože to bylo spojené s tím, že člověk si vždycky musel obstarat to topení a přes zimu a že to byl prostě takový život jednodušší, ale blíž takovým tomu, blíž přírodě. To je jedna. Druhá věc se mi vybaví přesně venkovní bar a společný jakoby večer a tady ty věci. Jako, že na té Ladronce se to žilo jako komunitně a sdíleli se tam některé věci. Komunitně, nikoliv jako komuna. To znamená, že to soukromí tam nějakým způsobem každý měl, ale řada věcí se tam dělala společně, v dobrým i ve zlým. Jako samozřejmě nebylo to vždycky ideální, ale prostě nějakým způsobem to 7 let fungovalo a ukázalo se, že tady ty projekty, které jsou založeny na jako nekomerční bázi a na nějaký samosprávě, kooperaci a sdílení, jakože to není nějaký ideál, že to prostě může každodenně fungovat i prostě s různýma potížema, trablema, ale že to prostě je schopný fungovat.
Říká Arnoš Novák, v dnešním On Air Radio Wave spolu s Ivo Matem si povídáme nejenom o Ladronce, bude následovat to, jak skončila ta 7letá idyla na Ladronce a teď už si zahrajeme Depeche Mode, jejich track z roku 97, It's Not Good, možná už trochu předesílá, co bude následovat. Radio Wave dohrávají zmiňovaní Depeche Mode v dnešním On Air a my si povídáme o historii jednoho z nejslavnějších a nejdéle trvajících pražských skvotů Ladronka. Našimi hosty jsou Ivo Maté a Arnošt Novák. A já už jsem předesílala, že si teda teď řekneme, jak ta Ladronka vlastně skončila, co předznamenalo její konec, nebo šlo o to, že obyvatelé třeba začali být víc naštvaní z hluku nebo z toho všeho a tím pádem se začaly vyvíjet nějaké politické tlaky, nebo jak vlastně ten konec vypadal?
To já si myslím, že ani ne, tak možná tlaky tam nějaký byly vždycky. To první vyklizení hrozilo v 95.
To jsme zmiňovali.
To se podařilo odvrátit. A tam byla nějaká kanadská firma, která z toho chtěla udělat hotel, a to si prý nechalo dělat výstřižkovou službu, a když zjistila, jaký jsou tam protesty a politický jako a problémy okolo toho, tak od toho ustoupila. Pak se objevil asi po 2 letech další zájemce, což byla nějaká firma Santé, která tam chtěla dělat nějaký zdravotnický zařízení. A vlastně v tom někdy 96. 7. se ten magistrát začal jako o to víc zajímat o Ladronku a snažil se nějakým způsobem nás z té Ladronky dostat, protože už po těch 4 letech to bylo celá zaběhlý, mělo to pojem jak ve světě, protože byly akce na podporu i v zahraničí, v různých zemích a i tady prostě v té české společnosti to mělo jako už takové už docela jméno. A co si budeme říkat, na tom magistrátě v té době byli lidi, kteří nebyli takový ranaři, jako se tam pak třeba objevili po tom roce 2000. A byli to lidi, s kterými se třeba nějakým způsobem dalo jednat, byli vstřícní.
To znamená, že vám třeba někdo říkal, že Ladronka, jako, že to s ní vypadá špatně, že bude končit, jako, že jste měli takovýhle signály z té radnice?
Tak určitě nějaký signály tam byly, ale na druhé straně jako zase se vedly od toho 97. jednání s lidma z magistrátu, který jako říkali, že tu Ladronku teda ne, že tu nám jako nemůžou pronajmout, ale že by nám jako poskytli jiný prostory. Takže byly nabídky jiných prostorů, například Šafránka, což je statek, který je o několik možná 100 metrů dál na Vypichu.
Kde už dneska taky je developerský projekt realizovaný.
Takže v té době, kdy oni nám to nabízeli, tak jsme se na té Šafránce byli podívat a zjistili jsme, že tam bydli normálně lidi. A tak jsme se s těma lidma bavili a jim se z té Šafránky moc nechtěla, takže jsme v té době tu Šafránku odmítli. Teď nám přišlo absurdní, aby kvůli našemu projektu sociálního centra byly vystěhovávaný lidi, kterým se z té Šafránky moc nechtěl, i když tam bydleli v nějakých bytech 4. kategorie. Takže to jsme jakoby odmítli, pak byly nabízeny jiný projekty, jiný nemovitosti, který, když jsme třeba zjistili, jsme tam šli podívat, že to bylo zbouraný nebo podobně. Takže jsem já v té době, když jsem to jakoby jednal s tím magistrátem, tak jsem prostě získal takovou dojem, že to je jenom takový jakoby habaďůry, že to ani není možná myslený vážně, že to je prostě takový, ale prostě ten slib jako jinýho objektu za Ladronku tam byl a trvalo to několik let, zhruba až někdy do toho roku 2000, kdy se začaly čím dál tím víc objevovat zároveň tlaky, jako tu Ladronku vystěhovat a ukončit, ale to už mělo jiná říct.
To se stalo v tom roce 2000, o tom ukončení a tom vystěhování se hodně spekuluje, že bylo nelegální, že vlastně na to nebyl daný mandát na to vystěhování, operovalo se tam s nějakou peticí těch místních obyvatel. Potom ale taky byly velké demonstrace za tu Ladronku, takže vzpomeň Ivo na tu dobu toho vystěhování a toho, co bylo potom.
Já mám tady víc otázek na jedno, já se v tom vždycky zamutám, jak se rozplumím jenom ve jednom, kde s tím začít. Abych jako řekl, že mi jako ty
petice 99 Pragováků tam nějaká asi byla.
Ta tam byla, ale tvrdí se o tom, že tam chyběla stránka. My, jako my fakt nevíme, jestli to byla pomsta jako za tenkrát jako protesty proti MMF, nebo jestli to bylo jenom několika radních v té době jako jejich aktivita, nebo pak se jako spekulace, jestli to bylo jenom té firmy Santé, která tušila, jako, že na to nemá peníze a že chce odstoupit od toho a nevěděla jak, a to jestli to bylo jako potenciál, to, že kolem toho bude rozruch, že bude moct odstoupit od toho projektu, toho centra.
To jsou ty spekulace.
My fakt nevíme, těžko říct. Třeba to fakt bylo jako rozhodnutí těch radních, jako fakt skrze to, že jim přišla petice, která sice byla sfalšovaná tím, že tam chyběla jako první listina, nebo první papír, na kterém byly psány vlastně informace o nás. Ale protože tam se jednalo jenom o tu ulici, že jo, tu Tomanovou ulici, že jo, kde jako aby tam bylo čistěji zpět na této Manové ulici a ne k tomu ještě by ho přeložil papír to Ladronka. Fakt nevíme, těžko říct.
Kam se poděli ty lidi, kteří tam byli a byli vystěhovaní teda pak?
Teď se byli vystěhovaní, tak část lidí odešla do kousek od Ladronky do malého prázdního Valí Vilky, kde vedle restaurace jedný známý, tam tím, že tam ty lidi chodili, jak jim hodil prou do toho objektu, mohli tam být. Další část tenkrát na Buďánku dole, ty, co měli vlastně nákladáky nebo auta, že jo, tak jako pár lidí bydlalo i v těch touhle formou jako Wagenplatz takzvaný, takže pár lidí bydlo dole na Buďánku se odstěhovalo a pár lidí, kteří měli možnost, tam se jako se trošku štípal, jak jsem říkal, chleba, nebo jak, že pár lidí v té době už realizovalo Utopy, že jo, projekt, který tak asi pár lidí bydlo, myslím, tam nebo kolem toho. Každopádně trošku se ty karty roztrkaly a
oni byly výrazný demonstrace na podporu těch lidí, kteří byli
výrazný,
na Ladronce. Tak bylo jich pár.
Pár jich bylo, že to jako lidem ta bezprostřední reakce byla silná, že jo? Bylo to o tom, že i byly demonstrace a na tom podkladě vlastně i těch demonstrací, tak nám nabízeli i nějaký další prostory, ale nabízeli jako prostoru, my jsme v tenkrát měli projekt, který jako my jsme nedělali, my ale architekti a říkali jako, že ta Ladronka byla možná zachráněna, dejme tomu v nějakých jako 3 milionech korun jako začít něco dělat, a to bylo jako ta částka, kterou my bychom byli schopni někde třeba sehnat, ale byl tam nabízený tenkrát jedním radním, pro asi se nepřekrát nemůžu jmenovat, pro sociální otázky, nebo jak jste jmenoval, nám byla nabízená současná Meet Factory, a tam, když jsme prostě přišli a viděli jsme, co ten objekt jako obnáší, že jo, a ještě nám bylo řečeno, no běžte se tam podívat, ale nechce to ani Červený kříž, jo, tak jsme jako tam vyrazili a koukali jsme na to, co to je, a neměli jsme se to vlastně s těma našima, jako 3 miliony je tak nějak hmatatelný, jsme se podívali na ten barák, říkali jsme se to jenom ta jako plynová kotelna by stála třeba jako 20 mega, tak na to prostě nemáme, že? Takže to bylo jako a potom já jsem teda odjel z Čech, protože jsem toho trochu měl plný zuby a bydlel jsem po skutech někde v cizině, ale tím možná, že se tomu nikomu nevěnoval, možná by šlo dokopat k nějakému dalšímu objektu, jako, nebo kopat za nějaký další objekt, ale v podstatě se s námi nějakým způsobem jednalo, no, byli jsme brani jako nějaký buď možná přežitek z těch 90. let, ale nebo nevím, ale jednou se s námi jako s nějakým partnerem o tom, že takovýhle centrum by bylo asi fajn tady někde mít. No.
Ty jsi říkal, že jsi odjel do zahraničí, protože jsi toho měl plný zuby. Dá se říct, že po té Ladronce díky tomuhle všemu potom zůstala taková pachuť, že to byl prostě nějaký zlom. A bylo těžký třeba na ní dál navázat, že ta doba potom strašně, se taky změnila.
Spíš to bylo hrozně smutno, že jsem udělal chybu. My jsme trošku o tom věděli jako nepoctivou cestou. Jsme o tom věděli, že tam někdo nám řekl někde, že tam někdo přijde vyměnit klíče, jako že přijde vyměnit zámky na tu Ladronku. My jsme říkali, takový hlášek už jsme slyšeli milion, že to bylo furt něco, že nás bude klíčit zítra, pozítří a tak, takže já jsem to nebral v potaz, a protože tam mával nějakou smlouvou, říkal jsem, tady máme smlouvu, sice jako ji porušujeme, ale nějakou smlouvu máme, že nejdřív musí přijít nějaký soudní vystěhování a ne takhle jako na ostro. Takže jsem se hrozně bral jako svý chybu, že jsem tam všechny přemlouval, říkal jsem, že to bude dobrý, žádným novinářům nevoláme, takže jsem z toho měl jako, jak se tomu říká, slušně smíšený pocity. A teď nejenom, neměl jsem nějak sílu tady jako otvírat nějaký nový barák v Praze. Doufal jsem, že to bude pokračovat i bez mě, dejme tomu ten squatting v Praze, to, že jako byla Milada, myslel jsem si, že ty lidi budou dál v tom pokračovat, že to jako není vymírající scéna. Bydlel jsem pryč, no a pak jsem zjistil, jako, že to musím, jak jsem se pomohl docela vracet do Prahy, abychom tady něco udělali nového.
Arnošte, tvoje nějaký vzpomínky, nebo to, jak ty vnímáš zpětně to, jak to skončilo taky?
Já si myslím, že to skončilo tak, jak to skončilo, i prostě vinou jakoby tehdejších skvotérů, který prostě ten poslední rok nebo kolik jako prostě podcenili, jako mysleli si, že spějí na Vavřínech. Já v té době už jsem tam moc aktivní nebyl. A tak si myslím, že prostě jako propásli jako určitou šanci, jak se připravit prostě jakoby bránit tomu blížícímu se vyklizení, taky potom, kdy pořád tady byl jakoby slib, který byl daný poměrně veřejně jako tehdejší radnicí to náhradního prostoru, o který se prostě mohla bojovat i potom vyklizení té Ladronky, jo, takže a prostě tady to se nevyužilo a ten slib prostě zůstal jako nesplněný, ale prostě ty skvoteři tenkrát to podle mě jakoby zabalili hrozně brzo. Ale tím podle mě schodný neskončil, protože ta Milada, která tady vlastně byla inspirovaná Ladronkou, byla obsazená myslím někdy v 97, tak vlastně to přetrvalo až někdy do roku, kdy to bylo vyklizení, 2007?
2008?
Teď bych kecal, 7-8 nebo nějak ta. Takže tady vlastně nějakých 6-7 let po vyklizení jako Ladronky pořád jako skvot nějaký fungoval ta Milada. A myslím si, že ta Milada zrovna taky měla vlny, jakoby, kdy to tam fungovalo líp, kdy hůř. Ale zrovna si myslím, že těsně před vyklizením byla docela ta Milada na vzestupu. Jo. Je to ještě vidět i teď, že prostě lidi, kteří teď skvotujou hodně jako tady po Praze, Cibulka, jiný akce, podílejí se i na těch současných skvoterských akcích, tak jsou prostě značný části lidí, kteří prošli jako tou jako Miladou. Takže já si myslím, že ta kontinuita vlastně toho skvotování jako tady pořád je od těch začátku 90. let. A více či méně prostě se ty nějaké zkušenosti předávají nebo
Bych možná ještě v této souvislosti zmínil vlastně ty medáky z těch střešoviček, který vlastně s tou Bešovičkou bych tam ovlivnil, nebo bych tam řekl, že si myslím, že tam jako přišla nová klika a možná i nějaký nový diskurs jako s, vůbec jako do té politiky, že už tam fakt, jak říkal Arnoš, jak je ranařský, že vlastně oni mě zlikvidovali taky a to jako to nebyla vlastně skupina lidí, která by byla, dejme tomu, politicky vyhraněná jako ty lidi kolem Ladronky nebo kolem Milady, ale vlastně to byly jako, když to řeknu, jako lidi z akademického prostředí, památkáři a tak a dělali tam, že jo, věci jako
nevládních organizací,
že jo, takový tam měli ty písničkáře Merta a podobně, takže tam to jelo jiným směrem a ty šli vlastně, myslím, že v podobném roce jako my, že jo, takže to možná byl jako nějaký nakročený směr vlastně, taková ta tvrdá linie těch, co nemůžeme zmiňovat, že jo.
Možná se to tak symbolicky interpretovat vlastně, že konec Ladronky a Medáků byl do určitý míry konec těch liberálních 90. let a nastoupilo jakoby to nový tisíciletí, který prostě neoliberální, ostrý lokty, jako tvrdě proti nepřizpůsobivým a vlastně jako vynucování konformity a ty neoliberální nadváhy.
Budeme končit pesimisticky? A nebo se vrátíme?
To už úplně končíme?
No teď už bychom to nějak zakončili, tak
no i jasně,
by si něco pěkného řekl.
Strašně. Teď to právě se rozjede, jak jsme to nakopli.
Já si myslím, jako, že je prostě ta srpnová akce, která se tak vlastně symbolicky jmenovala Vzpomínky na budoucnost, vlastně odkazovala se na tu Ladronku, tak ukazuje, jakoby, že tady je možná v současnosti ty sociální okolnosti tomu vybízejí k tomu squattingu mnohem víc paradoxně než prostě ty 90. léta, že prostě ty sociální, politické a kulturní okolnosti prostě tomu squattingu, nechci říkat nahrává, ale přímo k němu po něm volá, že ta potřeba toho squattingu tady. Já myslím si, že je odezva na tu akci mezi spoustou mladých lidí, jak přišli na debaty, jak se o to začali zajímat, jako tomu napovídá, že tady squatting prostě poslední slovo jako forma nějakého politického vyjádření, jako neřek v Praze a v Čechách snad.
Chceš k tomu něco dodat?
Já ne, že ještě můžu, ale to je...
Tak máš poslední minutu.
Jo, ne, já si myslím, že když spousta lidí jako říká, že to je přežitek, že to prostě už se musí dělat jinak, že to jako nejdřív jako jednat. A já si myslím, že to je úplně super forma, jak poukázat na spoustu věcí najednou, protože to vlastně koncentruje x věcí dohromady, ten squatting pod sebe a že rozhodně to není jako poslední aktivita, kterou jsme dělali. Já doufám, že teda ta další aktivita už bude o tom, že ten dům bude na deal.
Ivo Maté a Arnoš Novák byli hosty dnešního On Air na Radiu Wave. Vzpomínali jsme na zlatá 90. léta, můžeme to tak říct. Vzpomínali jsme na Ladronku a na počátky českého skvoterského hnutí. Mějte se pěkně, přejeme vám hezké odpoledne a díky, že jste přišli.
Děkujeme.
Na shledanou.
Teď už Rage Against the Machine.